прозорий.
В нашій студії новий гість – це політичний експерт Олександр Антонюк. І ми будемо говорити про те, чи багато чому можна навчитися за тиждень.
Доброго ранку.
Така у нас загальна тема, хоча очевидно, що ми говоримо про навчання майбутніх народних депутатів 9-го скликання від політичної партії «Слуга народу» у Трускавці, які тривають зараз. І з цієї нагоди до нас телефоном включається майбутня народна депутатка від «Слуги народу» Роксолана Підласа. Роксолано, доброго ранку.
Доброго ранку.
Я так розумію, що у вас от-от вже почнеться сьогоднішній навчальний день, тому ми дуже коротко розкажіть, що вже ви вивчили за ці два дні повні, які пройшли, і що буде далі?
Ну, власне, сьогодні відбувається третій день. В перший день ми говорили про особисту стратегію народного депутата та, власне, про фокус, про те, що не можна займатися великою кількістю тем якісно, і кожен народний депутат має обрати собі якусь конкретну проблему і вирішувати її. Другий день був присвячений так званому циклу публічної політики. Це звучить дуже розумно, але насправді це про процедури та механізми вироблення державних рішень, в нашому випадку законопроєктів. І, зокрема, про те, що народний депутат, міністр чи будь-який чиновник повинен починати свою роботу з формулювання проблеми конкретно українця. Тобто навіть не групи людей, а уявляти собі, хто є клієнтом, для якого він працює.
Я так розумію, що ваші колеги, народні обранці майбутні, вони всі зацікавлені у різних темах і різні сфери відповідальності їм дістануться. Чи по-різному вас вчать?
Ні, вчать всіх однаково, тому що цей інтенсив не є заміною класичній освіті, і він не дає нам фахові компетенції з приводу якихось галузевих тем. Цей інтенсив – це надбудова про те, як працюють процеси в державі і як їх використовувати для того, щоб реалізувати рішення в конкретній сфері. Тому вчать нас всіх однаково.
Скажіть ще таке, ви якісь отримуєте домашні завдання, хтось перевіряє, можливо, з лекторів
так,
те, що ви здобули знання і таке інше?
Так, ми отримуємо домашні завдання кожного дня. У нас дуже жорсткий графік. Ми в 10-й годині завершуємо навчання і до 5-ї ранку потрібно здати документ за результатами дня. Наприклад, вчора потрібно було взяти свої ідеї щодо законопроєктів, щодо конкретних рішень, розібрати їх як конструктор до проблеми конкретної людини, яку вирішує цей законопроект, і, власне, проаналізувати і накласти на цей законопроект цикл політики.
Скажіть, чи передбачені якісь там, не знаю, можливо, тестування наприкінці навчання? І от я бачу...
Ні, тестування не передбачені. Лектори дають оцінку нашій роботі саме самостійні домашніми завданнями. Результати за підсумками всіх оцінювань будуть передані керівництву партії для особистого користування та для того, щоб вони зробили висновки певні.
Я от бачу, що багато моїх колег-журналістів поїхали в Трускавець стежити за вашим процесом навчання. Як, наскільки легко вам, вашим колегам зараз спілкуватися з журналістами?
В нас тут багато було журналістів перший день. Насправді, мене особисто, як людину, трошки засмучує те, що журналісти скандалізують цей процес і намагаються, замість того, щоб говорити про сенси та сутність цього навчання, чому ми тут, які наші цілі і майбутні плани, намагаються нас підловити на знанні чи незнанні якихось фактів, наприклад, скільки коштує 1000 кубометрів газу, хліб, чи яка 25-та стаття Конституції.
У вас таке питали?
Так, в мене особисто питали, так.
І як?
25-та стаття Конституції?
Ні, ну я маю на увазі, як всі відповіді отримали?
Ну, всі. всі відповідають, хтось правильно, хтось ні, угу. Але розумієте, сенс же ж не в тому, чи пам'ятає народний депутат, скільки коштує хліб. Можливо, він вам може сказати, скільки коштує хліб, який він купує сам в магазині кожного дня. Я, наприклад, купую батон за 13 гривень, а в середньому по Україні, по Києву він коштує 16. І на цьому може будь-який журналіст спекулювати, що народні депутати не знають ціну там звичайних продуктів, але ж це не є визначальним в роботі народного депутата. Тому хотілося б більше, звісно, розмови про сутність політик, які пропонують кандидати.
Що ж, дякую, Роксолана Підласа з нами на телефонному зв'язку. Роксолана – сотий номер у списку партії «Слуга народу», і вона розповідала про навчання, які у Трускавці тривають для майбутніх народних депутатів 9-го скликання від цієї партії. Ми повертаємось у студію. Олександр Антонюк, політичний експерт, тут з нами. Отже, пане Олександре, те, що ми наразі знаємо про цей інтенсив в Трускавці, те, як на це реагують медіа і дописувачі в соцмережах, наскільки воно збігається з реальним якимось ефектом від таких навчань, як ви вважаєте?
Такі подібні інтенсиви насправді дуже хороше явище. І якщо бути відвертим, то от якщо би попередні партії, які були в, ну, ще в сьогоднішньому скликанні щось подібне організовували, я глибоко переконаний, що їхні результати на вибори були б більш оптимістичнішими, ніж те, що вони мають станом на сьогодні. Якщо говорити стосовно, от давайте знову ж таки на початок ідемо вашого запитання, чи яку освіту, чи взагалі воно може компенсувати, чи чогось навчити тих чи інших народних депутатів. Давайте так. А кожен народний депутат – це індивідуальність.
Угу.
От їх є 254 особи, трохи менше приїхали, і зрозуміло, що не всі захоплять ту базис, оце, який їм дають. Хоча у них матеріали, наскільки я орієнтуюся, плюс-мінус, да, в програмі, яку їм там забезпечують, в них дійсно якісно. Ну, тобто, народний депутат, який заходить в парламент, по суті, отримує базові знання ще до того моменту, як він приступить до парламенту. Це класна фішка, насправді. Так? Тому що під час його роботи він буде мати можливість ще мати там декілька, ну, програм, програма рада, може, знаєте, так? Тобто, його помічники можуть багато чого отримати в знаннях і від апарату, і від неурядових організацій, тому подібне. А це річ, перший момент, що вона їх вчить? Їх знайомлять один з одним. Другий момент, їх розбивають в так званих комітетах. Це така, знаєте, гра моделювання ситуації, тому подібне. Вони отримують певні навички і плюс розуміння або нерозуміння, як це все працює. Далі, зрозуміло, по оцінках керівництво партії, керівництво фракції буде мати плюс-мінус, ну, вони ще будуть бачити людей не тільки під час інтенсиву, під час там вільного часу, то що людина має можливість розкрити себе у різних, ну, в різних характеристиках, позитивних, негативних, тощо. І керівництво вже буде розуміти, ці люди, от, наприклад, та чи інша людина, так, Роксолана, наприклад, да, от вона може очолити той чи інший комітет. А хтось не може очолити. Ця людина може йти в медіа представляти позицію «Слуги народу» чи не може, і тому подібне. Когось треба навпаки ховати від преси, і тому подібне. Тобто дуже багато аспектів, які «Слуга народу», тобто карту отримає, вони будуть мати вже практично як конструктор, хто до них зайшов фракцію, як цим керувати?
Ну, тут звучать такі думки, що з цими знаннями взагалі треба було йти в народні депутати, а не вчитися у проміжку між тим, коли тебе обрали і коли ти приступаєш до своїх обов'язків.
Ну, не обов'язково. Ну, давайте так. От, знаєте, мене от іноді, я розумію цей такий, знаєте, такий сарказм і тому подібне. Давайте ми просто розберемо зараз там «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка». І хай мені скажуть ту кількість народних депутатів, які ці знання мають. По-перше, треба розуміти, які знання там отримують, а друге, дивіться, народний депутат...
Я наразі ставлю це питання не для того, щоб порівняти ні. з «Блоком Петра Порошенка». Я кажу веду взагалі.
Взагалі. Ну, розумієте, у нас дуже багато... Знаєте, як в тому анекдоті? Почому без шапки, почому в шапці? Тобто, і так погано, і так погано. Тобто, ну, розумієте, народний депутат... Перше, що таке депутат? Це представницька демократія. Людина под умовно, от їй довіряє якась когорта в якомусь окрузі тій чи іншій людині, ну, має довіру і вона виграє вибори, але вона приходить і навіть не знає, куди зайти. Перед цим політичний проект, поки що проект, починає навчати народного депутата. А яка різниця? Поки що народний депутат зайде в парламент, ну, принаймні від цієї фракції, з базовими якимось розумінням, як це працює. Він ще прийде до моменту тобто отримання свого мандату, отримання своєї довіри. Тому в даному випадку я не розумію, чому йде дійсно такий шквал критики і така, знаєте, таблоїзація, я би це так назвав, цього процесу. Тому що, ще раз говорю, це непоганий тренд, насправді. Так, навчання плюс-мінус кожна політична сила мала би проводити. І особливо в роботі свого активу. Якщо би, ну, я просто розумію, як ця технологія працює, тому що я сам колись проходив подібні такі проекти, такі процеси. І я вам відверто скажу, те, що я свій час отримував від таких інтенсивів, воно, в принципі, навіть дозволяє мені сьогодні користуватися цими навичками, які нам дали ще, перепрошую, в 99-му році.
А ви при цьому були народним депутатом?
Скажімо так, я був кандидатом в народні депутати.
Окей, давайте повернемось до самого інтенсиву. От якби ви не знали от, і не чули, чому там навчають, ну там, припустімо, цієї інформації нема в медіа. Що б, на вашу думку, треба було викладати на такому інтенсиві?
Ну, перший момент, це є гра, в першу чергу. Так, зрозуміло, що викладають, якщо ми говоримо про народного депутата, азив по регламенту, ну, тобто те, що ми називаємо основи комунікації. Це обов'язково, по-перше, внутрішня комунікація у фракції, комунікація між іншими фракціями. Я би розбивав би на ігри. Ну, допустимо, ви представник однієї політичної сили, я другої політичної сили. Беремо тему екології, сміття. Так? Хтось хоче сміттєпереробний завод, хтось хоче сміттєспалювання. І давайте знайдемо консенсус або знайдемо правильне там рішення. Тому подібно. Тобто тут вже гра представлення проєкту, як його голосувати тощо. Починаємо з таких елементарних речей. Тобто як працює система там законодавства. Бо людину написати, якщо людина не вміє писати закону, то навряд чи ви за такий короткий курс її навчите так писати. Але підібрати команду, яка тобі може написати цей закон, так? Оцього навчити дійсно можна теж. Тобто тут треба підходити індивідуально. Ну, в даному випадку плюс презентація проєкту і довершення її до логічного завершення. Тобто, ну, принаймні, на рівні командних ігор я би починав з такого простого варіанту. Я підозрюю, що такі речі в них би мали би бути, очевидно, вони є. Ну, все решта, ну, Роксолана, в принципі, розклала, ну, Мілован, в принципі, використовує ті технології, ну, принаймні, той графік і ту насиченість, яку, я так скажу, подібні от формати ми ще в 99-му році проходили, ще працюючи в одному із медійних проєктів. Тобто воно всюди одинаково.
Якщо говорити про комунікацію, ви згадали комунікацію всередині фракції, але ж є і комунікація...
І між іншими фракціями, і плюс медіа, плюс
медіа,
суспільство. Та.
Які тут ази потрібно майбутнім нардепам засвоїти?
Два моменти. Ну, важливих. Ніколи не хаміть журналістам. Це те, що не завжди народні депутати отримують, ну, такі от знання. Другий момент. Вміння, коли ви йдете до преси, ви вмієте мати просто не тільки донести ту чи іншу позицію, ви ще повинні бути підготовлені до різних питань, причому моделювання ситуації, як вашу тему можуть обіграти в плюс, мінус, і яким чином вас можуть в тому числі і провокувати. Тобто ви повинні мати вже вирівняну таку от позицію. Да? І донести те, що ви вважаєте за потрібне, а не те, що потрібно умовно окремим журналістам, які можуть нести за собою, ну, в їхніх інтерв'ю провокативний характер. Тобто от позиція якби така. Ну, вміння комунікувати, вміння тримати удар і манера потрібна дуже часто нам, нашим представникам, все ж таки викладати.
А тут якраз про вміння спілкуватися з журналістами. Я так думаю, що по-перше, не всім нардепам з фракції «Слуга народу»
буде опція дадуть. Я ж кажу, там вони будуть бачити. Та. Вони ж будуть так.
Але от зараз під час інтенсиву у журналістів є до них великий всезагальний такий доступ. Так? Ми от поспілкувалися з Роксоланою. Але до майбутньої фракції війдуть дуже різні люди. І, наприклад, мої колеги з Лівого берега, журналістка Діана Буцько вже два дні як випробувала на собі комунікаційні здібності майбутнього нардепа Артема Дмитрука. І вже такі ситуації, коли нардепи досить різко спілкуються з журналістами, майбутні ще тільки нардепи, вони вже були. Коли ми говоримо про те, що нардепів треба навчити не хамити журналістам, їх же треба навчити ще й, якщо їм питання некомфортне, якось його уникати?
Ну, вміти вийти з некомфортних питань, якщо ви на те чи інше не знаєте. Ну, так, однозначно, це ті речі, майстер-класи мають бути.
Як?
Як уникати? Ну, це чи ви мені в ефірі пропонуєте, щоб я задав. Ну, саме просто, якщо ви не знаєте відповідь на це запитання, то найкраще його сказати, що я не знаю, наприклад, а не робити вигляд. Ну, то як Роксолана, назвіть, будь ласка, 25-ту Конституцію України. Ну, я би в таких випадках, зараз почекайте, я погуглю і вам зачитаю. Я би виходив в ситуації так. Погоджуєтесь? Ну, тобто, є декілька варіантів, як можна вийти з тої чи іншої ситуації. Ніколи не бійтеся того, що ви можете чогось не знати.
Окей, а якщо
завжди
питають,
має бути посмішка.
А якщо питають не про те, що ви знаєте чи не знаєте, якщо питають про якісь там речі пов'язані, ну от часто ж журналісти в Раді нардепів ловлять для того, щоб запитати про їхні бізнеси, про можливі якісь корупційні скандали і таке інше. Ну, тут же теж треба навчитися не бігати від журналістів, а...
Є два важливих моменти. Ми беремо в апріорі, що народний депутат сам по собі не повинен бути замішаний в корупції, правда? Якщо він в корупції таки замішаний, то бігай, не бігай, в нього буде в будь-якому. Ну, тобто є ази, так? Тому що, якщо вас питають про справи, до яких ви відношень немає, як ви можете оцінити то чи інше, це одна історія. А коли, умовно, так як це було з окремим народним депутатом, який пов'язаний чи там з Бурштином, чи ще щось, то я розумію, чому вони бігають. Насправді, так? І ну, тут складно, ну, не кради, насправді. Тобто, отих речей мають насправді вчити. А якщо народний депутат прийшов з бізнесу, тобто в нас є чітко законодавство, він бізнесом займатися не може. Ну, але це не означає, що його родина поки що не може займатися. Бачите, тут у нас теж складні такі всі процеси, тому що законодавство нам дозволяє обходити ті певні, такі, скажімо, позиції, які би ми хотіли декларувати. З одної сторони, ми би хотіли декларувати, щоб народний депутат не займався підприємницькою діяльністю, тобто так, а з іншої сторони, ну, люди, які виходять з бізнесу і звикли до іншого рівня життя, ніж їм може забезпечити робота в парламенті, і потім в кінцевому результаті ми їх звинувачуємо в корупції. Тут все-таки я би підійшов до цього питання і на базі і «Слуги народу» все-таки два моменти. Якщо народний депутат іде, ну, точніше, політик іде з бізнесу, тобто формується політиком, тобто, да, має бути, як я це називаю, декларування конфлікту інтересів. Ну, тому, ну, ви маєте агропромисловий комплекс, та? І зрозуміло, що якщо ви будете займатися лобізмом агропромислового комплексу, то тут має бути два таких важливих моменти, що ви можете, умовно, лобіювати інтереси цього комплексу, при тому, що ваші підприємства не будуть в цьому приймати участь. Тобто, ну, тут вже тонка грань має бути, так?
Можливо, мені здається, якщо якісь інструменти мають бути у фракції для того, щоб регулювати
це має
моменти,
бути на рівні законодавства. Це більше, це не тільки фракція. Фракція – це репутаційні. Так?
Угу.
А ми говоримо про загальнодержавну політику. Чому? Тому що дуже часто, ну, умовно, ви самі, наприклад, ви можете з кимось помінятися, наприклад, що хтось буде лобіювати ваші інтереси, ви будете. Ну, тобто обійти завжди можна, знаєте, ту чи іншу історію. Можливо, вартувало би. Отут я, знаєте, можу зараз скажу таку трошки фантастичну річ. Ми коли з Юрієм Івановичем Ганощуком, Юрій Івановичем, так, обговорювали можливість таких речей. От у вас є бізнес, ви йдете на державну службу, по суті, так? Можливо, вартує тоді, щоб ваші активи на момент вашого, отак як сліпий траст, так, на момент вашого служіння в державній службі, так, ну, тобто державі, перейшли на той момент державі під контроль, тобто без права там продажу, то, що просто доходи, ну, ви отримуєте дивіденди, управління і так далі здійснюється там державним трастом, в даному випадку, а ваші прибутки і доходи йдуть якби в наповнення державного бюджету. Можливо, такі варіанти ми зможемо, знаєте, вивести. І тоді буде простіше нам бачити, хто займається корупцією, хто є чесний політик, і хто, ну, потім йде з політики, вертається в свій бізнес, йому держава повертає його бізнес там структура в цілості і сохранності, як я кажу, так? Можливо, такі варіанти треба підходити. Якщо ми не будемо закладати якісь, ну, конкретні інструменти, ми будемо постійно бігати за депутатами як корупціонерами. Якась велика частина буде корупціонерами, їх будуть ловити, садити тощо. Ну, але це буде постійний процес.
У нас залишається 2 хвилинки. Ви згадали про написання законів і про те, що нардепам не обов'язково це робити. Тобто нардепи можуть цілком братися за вже написані фаховими юристами законопроекти і далі просто їх просувати. В Раді просувати і лобіювати.
2 моменти важливих. Перший. Коли дуже часто кажуть, народний депутат, він має писати закон. А в народного депутата основна, одна із найосновніших функцій – це контрольна функція. От. І коли ми говоримо, хто в першу чергу буде писати закони по факту і так і робить, так? Це уряд України. Чому? Тому що коли ви подаєте державний бюджет, і щоб його виконати, вам відповідні потрібні інструменти, можливості. Саме тому вони для виконання вносять ті чи інші урядові ініціативи. Це б одна історія. Ви можете писати про якісь гості чи там лобіювати. Те ж саме питання екології, то що це вже суть народного депутата. Якщо народний депутат має команду групи, тобто це ж не тільки юристи, є багато неурядових організацій, наприклад, як реанімаційний пакет реформ, знаєте, так? Вони прописали дуже багато законодавчих ініціатив, які були, зрештою, і прийняті тепер у вигляді законів, а які до сих пір лежать там під сукном. Тому лобіювання і просування тих чи інших інтересів, так, це теж опція народного депутата. Тут я не бачу жодних якихось крамольних речей. Тобто і його завдання, якщо він представник в комітеті, а мати цю команду, бути максимально можливим компетентним в тому комітеті, ну і відповідно бути в даному випадку, ну, знову ж таки, комунікаційні інструменти, тобто це і харизма, це і особисті контакти, то, що це необхідні атрибути для будь-якого політика.
Олександр Антонюк, політичний експерт у нашій студії, це ефір громадського радіо. І ми, нагадаю, говорили про інтенсив майбутніх депутатів 9-го скликання від політсили «Слуга народу» у Трускавці. До нас телефоном з цього інтенсиву включалася Роксолана Підласа, 100-й номер у списку партії. Що ж, дякую вам за цю розмову.
Дякую вам.
Вибори. Що там вибори?